From the conference center at Temple Square in Salt Lake City,
this is the conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ay kaisandan walang po ikalawalang taunang pangkalahatang konferensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw, kasama ang mga tagapagsalita mula sa mga general authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang musika para sa sasyong ito ay ihandog ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished as a public service by
Bonneville. Ang broadcast na ito ay sinasahing papawid bilang pampublikong serbisyo ng Bonneville for Distribution. Anumang reproduction, recording o pagkopya o iba pang paggamit ng programang ito ay nang wala nakasulat o pahintulot ay pinagbabawal. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapay sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sasyong ito.
Malugod namin kayong binabati ngayong umaga sa ikaapat na sesyon ng ikasandaan at walumpu na ikalawang taon ng pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ipinararating namin ang aming pagbati sa inyo na lumalahok sa conference center o sa mga stake center sa iba't ibang panig ng mundo o sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite. Kinikilala namin ang mga General Authority at General Auxiliary Presidency na dumalo sa komperensyang ito. Ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mark Wilberg, kasama sina Clay Christensen at Richard Elliott sa organo. Bubuksan ng koro ang sesyong ito sa pagkanta ng Katotohanan ng Diyos, at kakantahan tayo ngayon ng Jehovah na Panginoon ng Langit at Lupa. Susundan ito ng pambungad na panalangin ni Elder Gerald Cosay ng 70.
Our dear Father in heaven, We have joy sa langit. Nagagalak kami sa aming puso sa lalo na ngayong umagang ito. May kagalakan sa pagtitipon ng mga banal ngayong araw na ito. Nagpapasalamat kami sa mga sa redemption ng aming manunubos. Nagpapasalamat kami sa katotohanan ng pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng pagpapanumbalik. Nagpapasalamat kami para sa aming buhay na propeta na aming minamahal at hinihiling namin na basbasan mo siya at gayon din ang kanyang mga kasama sa trabahong ito. Sa pagsisimula ng conference na ito, sana ay basbasan mo mga tagapagsalita na sila ay magkaroon ng espiritu ng kanilang mga salita ay aming mapakinggan na may ng buong puso at aming magawa ang kanilang mga tinuturo na kami ay maging mapagkumbaba at ang mga nangangailangan ng iyong tulong ay aming matulungan. At yung mga naghahanap ng katotohanan ay makita ang kasagutan sa kanilang panalangin. Sa mga biyayang ito na aming hinihiling, sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our first speaker this morning.
Ang unang tagapagsalita natin ngayong umaga ay si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Susundan siya ng pagkanta ng koro ng Nasa Puso ng Pastol. Pagkatapos ng pagkanta, magsasalita sa atin si Pangulong Boyd K. Packer, pangulo ng Korong 12 Apostol. Pagkatapos ay makikinig tayo kay Elder J. E. Jensen ng panguluhan ng 70.
My beloved brothers and sisters.
Mga minamahal kong kapatid, ikinararangal ko magsalita sa inyo sa araw ng Sabat na ito. Nakakapagpakumbabang maatasan magsalita sa milyong-milyong mga banal sa huling araw at sa ating mga kaibigan sa lahat ng panig ng mundo. Sa paghahanda sa sagradong pagkakataong ito, nananalangin at nagnilay-nilay ako upang malaman ang inyong mga pangangailangan at kung ano ang nais ng Panginoon na ibahagi ko sa inyo. Napakarami ng inyong mga pangangailangan. Bawat isa sa inyo ay bukod tanging anak ng Diyos. Kilala ng Diyos ang bawat isa sa inyo. Ipinaparating niya ang mga mensahe ng paghimok, pagtutuwid, at paggabay na akma sa inyong pangangailangan. Para malaman kung ano ang nais ng Diyos na sabihin ko sa kumpirensyang ito, binasa ko ang mga mensahe ng kanyang mga tagapaglingkod sa mga banal na kasulatan at sa mga nakaraang konferensya. Natanggap ko ang sagot sa panalangin ko habang binabasa ko ang mga salita ni Alma, isang dakilang tagapaglingkod ng Panginoon sa aklat ni Mormon. O na ako'y isang anghel at matatamo ang mithiin ng aking puso na ako ay makahayo at makapangusap ng may pakakak ng Diyos na may tinig upang mayanig ang mundo at mangaral ng pagsisisi sa lahat ng tao. Oo, ipahayag ko sa lahat ng kaluluwa, tulad ng tinig ng kulog, ang pagsisisi at ang plano ng pagtubos, na nararapat silang magsisi at magsilapit sa ating Diyos upang hindi na magkaroon pa ng kalungkutan sa balat ng lupa. Subalit masdan, ako ay isang tao at nagkakasala sapagkat nararapat akong malugod sa mga bagay na iniukol sa akin ng Panginoon. Pagkatapos, nakita ko sa pagmumuni-muni ni Alma ang sagot sa aking ipinapanalangin. Sapagkat masdan, ang Panginoon ay nagtutulot sa lahat ng bansa, sa kanilang sariling bansa at wika, na ituro ang kanyang salita. Oo, sa karunungan, lahat ng nakikita niyang karapat-dapat na taglayan nila, anupat nakikita natin na ang Panginoon ay nagpapayo sa karunungan, alinsunod sa iyong makatarungan at totoo. Habang binabasa ko ang mensaheng iyon, naging malinaw ang layunin ko ngayon. Nagpapatala ang Diyos ng mga mensahe at mga autorisadong sugo sa kanyang mga anak. Kailangan kong magtatag ng sapat na pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga tagapaglingkod upang humayo tayo at sundin ang kanyang payo. Mahal niya tayo at hangad ang ating kaligayahan at alam niya na ang kakulangan ng pagtitiwala ay nagbubunga ng kalungkutan. Ang kakulangan ng pagtitiwalang iyon ang nagdudulot ng dalamhati sa mga anak ng Ama sa Langit bago pa man nilikha ang mundo. Nalalaman natin sa pamamagitan ng paghahayag ng Diyos sa propetang si Joseph Smith na marami sa ating mga kapatid sa buhay bago tayo isinilang ang tumanggi sa plano para sa buhay natin sa lupa na inilahad ng Ama sa Langit at ng kanyang panganay na anak, si Jehovah. Hindi natin alam ang lahat ng dahilan sa kakilakilabot na tagumpay ni Lucifer sa pagikayat sa pag-aaklas na iyon. Gayunpaman isang dahilan ng malinaw, iyong mga nawalan ng pagpapalang isilang sa mundo ay kulang sa pagtitiwala sa Diyos para maiwasan ang walang hanggang kapighatian. Ang nakakalungkot na paulit-ulit na kakulangan ng tiwala sa Diyos ay nananatili simula pa noong paglikha. Maingat ako magbibigay ng mga halimbawa mula sa mga buhay ng mga anak ng Diyos sapagkat hindi ko alam ang lahat ng dahilan ng kanilang kakulangan ng pananampalataya para sapat na magtiwala sa Kanya. Marami sa inyo ay napag-aralan na ang tungkol sa mga panahon ng krisis sa kanilang buhay. Si Jonah halimbawa, hindi lang tumanggi sa mensahe ng Diyos na pumunta sa Nineve, tumakas pa siya papunta sa ibang lugar. Hindi nasunod ni Naaman ang payo ng propeta ng Diyos na maligo sa ilog para mapagaling ang kanyang ketong. Dahil sa pag-aakala ang simpleng gawaing iyon ay di nababagay sa kanyang katayuan sa lipunan. Inanyayahan ng tagapagligtas si Pedro na umalis sa kinakanlungang bangka at sumama sa kanyang maglakad sa tubig. Naintindihan natin siya at nakikita natin ang sarili nating pangangailangan ng mas malaking pagtitiwala sa Diyos sa pangyayaring iyon. At sa ika-apat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi, "Multo!" at sila ay nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot." At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw nga ay paparianin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig." At sinabi niya, "Halika." At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya. At nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, "Panginoon, iligtas mo ako." At pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, "O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan?" Maari tayong makakuha ng lakas sa ng loob sa katotohanan nagkaroon ng sapat na pagtitiwala si Pedro upang maging tapat sa kanyang paglilingkod hanggang sa kanyang kamatayan. Ang batang Nephi sa aklat ni Mormon ay nakakapukaw sa atin ng hangaring magkaroon ng tiwala sa Panginoon na sundin ang kanyang mga utos. Naharap si Nephi sa panganib at kamatayan nang sabihin niyang itong mga salita ng pagtitiwala na maari at kailangan nating palaging maramdaman sa ating puso. Hahayo ako at gagawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon sapagkat nalalaman ko na ang Panginoon ay hindi magbibigay ng mga kautosan sa mga anak ng tao maliban sa siya ay maghahanda ng paraan para sa kanila upang kanilang maisagawa ang bagay na kanyang ipinag-uutos sa kanila. Ang pagtitiwalang iyon ay bunga ng pagkakakilala sa Diyos. Kumpara sa sino mang ibang tao sa mundo, naramdaman natin ang kapayapaan sa mga maluwalhating pangyayari sa ipinanumbalik na ebanghelyo. Inalok niya sa mga tao sa mga salitang ito, "Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo ako na ako ang Diyos." Puno ng pasasalamat ang puso ko sa mga hinayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili para magtiwala tayo sa kanya. Para sa akin, nagsimula ito noong 1820 sa isang batang lalaki na nasa kakahuyan sa estado ng New York. Ang batang lalaki, si Joseph Smith Jr., ay naglakad sa gitna ng kakahuyan hanggang sa isang liblib na lugar. Lumood siya upang manalangin nang may buong tiwala na sasagutin ng Diyos ang kanyang pagsumamong malaman kung anong gagawin upang malinis at maligtas sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Jesucristo. Tuwing nababasa ko ang kwento niya, lumalago ang aking tiwala sa Diyos at kanyang mga tagapaglingkod. Ako ay nakakita ng isang haligi ng liwanag na tamang-tama sa tapat ng aking ulo, higit pa sa liwanag ng araw na dahan-dahang bumaba hanggang sa ito ay pumalibot sa akin. Hindi pa natatagalan nang ito'y lumitaw na natuklasan kong naligtas ng aking sarili mula sa kaaway na gumapo sa akin. Nang tumuon sa akin ang liwanag, nakakita ako ng dalawang katauhan na ang liwanag at kaluwalhatian ay hindi kayang maisalarawan. Nakatayo sa hangin sa itaas ko, ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin. Tinatawag ako sa aking pangalan at nagsabi, itinuturo ang isa, "Ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan siya." Hinayag ng Ama na siya ay buhay, na si Jesucristo ay kanyang pinakamamahal na anak. Sapat ang kanyang pagmamahal para isugo ang kanyang anak upang iligtas tayo na kanyang mga anak. At dahil may patuto ako na tinawag niya ang isang di nakapag-aral na batang lalaki bilang apostol at propeta, nagtitiwala ako sa kanyang mga apostol at propeta ngayon at sa iyong tinawag nilang maglingkod sa Diyos. Napagpala ng tiwalang iyon ang aking buhay at buhay na aking pamilya. Maraming taon na nakaraan, narinig ko nagsalita si Pangulong Ezra Taft Benson sa isang komperensyang tulad nito. Pinayuhan niya kaming gawin ang lahat para makayanang bayaran ng pagkakautang. Nabanggit niya ang mga pagsanla sa bahay. Sinabi niya na mas mabuti kung mabayaran namin ang lahat ng utang sa pagkakasanla. Bumaling ako sa aking asawa matapos ang meeting at nagtanong, "Sa palagay mo may paraan ba para magawa natin iyon?" Sa simula, wala kaming maisip. Kinagabihan, naisip ko ang bahay na binili namin na nasa ibang lugar. Maraming taon na naming ibinebenta iyon, pero walang nangyayari. Dahil nagtiwala kami sa Diyos at sa salita mula sa mensahe ng kanyang tagapaglingkod, tumawag kami ng Lunes na umaga sa isang tao na nasa San Francisco na siyang may hawak ng listahan ng ibinebentang bahay. Tinawag ko siya ilang linggo pa lang ang nakalilipas at sinabi niya noon, "Matagal nang walang interesadong bumili sa bahay ninyo." Ngunit pagdating ng Lunes matapos ang komperensya, sinabi niya, "Nagulat ako sa tawag mo. May pumuntang lalaki rito ngayon na nagtatanong kung maaring bilhin niya ang inyong bahay. Tanong ko, magkano niya binibili? Mas mataas ito ng ilang dolyar kaysa sa halaga ng aming utang. Maaring sabihin na nagkataon lamang iyon. Ngunit nabayaran namin ang aming utang sa pagsanla at patuloy ang aming pamilya sa pakikinig sa anumang salita sa mensahe ng propeta na maaring iparating para sabihin sa atin kung ano ang dapat gawin para makahanap ng kasiguruhan at kapayapaan na nais ng Diyos para sa atin. Ang ganitong tiwala sa Diyos ay mapapagpala ang mga komunidad pati na ang mga pamilya. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa New Jersey. Ang branch ng simbahan namin ay kaunti pa sa 20 ang regular na dumadalo. Kabilang sa kanilang isang babae, isang matandang mapagkumbabang bagong kasapi sa simbahan, isa siyang dayuhan na kapag nagsalita ay may puntong Norwegian. Siya lamang ang miyembro ng simbahan sa kanyang pamilya at tanging miyembro ng simbahan sa lungsod kung saan siya nakatira. Sa pamamagitan ng aking ama na siyang branch president, tinawag siya ng Panginoon na maging pangulo ng Relief Society. Wala siyang handbook na magsasabi kung anong dapat niyang gawin. Walang iba pang miyembro nakatira malapit sa kanya. Alam lamang niya na mahal ng Panginoon ang mga nangangailangan at ang ilang mga salita sa motto ng Relief Society, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Ito ay noong panahon na tinatawag nating Great Depression. Libo-libo ang walang trabaho at tirahan. Kaya nang hingi siya ng mga lumang damit sa mga kapitbahay, nilabhan niya mga damit, plinansya at nilagay sa karton sa likod ng kanyang bahay. Kapag may mga taong walang pera na nangangailangan ng damit at nanghihingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay, sasabihin ng mga ito, pumunta kayo sa kabilang kalye, may babaeng Mormon doon na magbibigay sa inyo ng mga kailangan ninyo. Hindi kinontrol ng Panginoon ang siyudad, ngunit binago niya ang isang bahagi nito sa kabutihan. Tinawag niya ang isang maliit na babaeng sapat na nagtiwala sa kanya at naghangad na malaman ko ang nais niyang ipagawa sa kanya. Dahil sa tiwala niya sa Panginoon, natulungan niya sa siyudad na iyon ang daang mga anak ng Ama sa Langit. Ang gayon ding tiwala sa Diyos ang magpapapala sa mga bansa. Nalaman kong maaari tayong magtiwala sa Diyos upang matupad ang pangako ni Alma. Masdan ang Panginoon ay nagtutulot sa lahat ng bansa, sa kanilang sariling bansa at wika, na ituro ang kanyang salita, oo sa karunungan, lahat ng nakikita niyang karapat-dapat na taglayin nila. Hindi pinamamahalaan ng Diyos ang mga bansa, subalit inaalala niya ang mga ito. Inilalagay niya sa mga posisyon ang mga maimpluwensyang tao na hangad ang pinakamainam para sa mga tao at may tiwala sa Panginoon. Nakita ko ito sa paglalakbay ko sa iba't ibang panig ng mundo. Sa isang siyudad na may mahigit 10 milyon ng tao, nagsalita ako sa mga libu-libong banal sa mga huling araw na nagtipon sa konferensya. Ginanap iyon sa malaking sports arena. Bago mag-umpisa ang meeting, napansin ko ang isang gwapong lalaki na nakaupo sa harapan ng hanay. Marami siyang katabi na tulad niya ay mas bihis kaysa sa ibang nakapaligid sa kanila. Tinanong ko ang general authority ng simbahan kung sino ang mga taong iyon. Ibinulong niya na mayor iyon ng siyudad kasama ang kanyang staff. Habang papalapit ako sa aking sasakyan, nagulat akong makita ang mayor na napaliligiran ng kanyang staff, naghihintay para batiin ako. Lumapit siya sa akin, kinamayan ako at sinabi, nagpapasalamat ako na dumating kayo sa aming lugar at sa aming bansa. Nagpapasalamat kami sa ginagawa ninyong pagpapasigla sa inyong mga kasapi. Sa ganoong mga tao at ganoong mga pamilya, makakabuo kami ng pagkakasundo at kaunlarang nais namin sa aming mga tao. Nakita ko sa mga sandaling iyon na isa siya sa mga tapat ang puso na itanalaga ng Diyos na manungkulan sa kanyang mga anak. Napakalit nating minorya sa gitna ng mga mamamayan ng malaking siyudad na iyon. Kaunti lang ang alam ng mayor sa ating mga doktrina at sa mga tao natin. Subalit ipinaabot ng Diyos sa kanya ang mensahe na ang mga banal sa mga huling araw sa ilalim ng tipan na magtiwala sa Diyos at kanyang mga awtorisadong mga tagapaglingkod ay magiging liwanag sa kanyang mga tao. Kilala ko mga tagapaglingkod ng Diyos na magsasalita sa inyo sa konferensyang ito. Sila ay tinawag ng Diyos upang magbigay ng mga mensahe sa kanyang mga anak. Kung ano ang sinabi ko, ang Panginoon ay sinabi ko, at hindi ko binigyang katwiran ng aking sarili, at bagaman ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, ang aking salita ay hindi lilipas kundi matupad na lahat, maging sa pamamagitan ng sarili kong tinig o sa tinig ba ng aking mga tagapaglingkod, ito ay isa. Ipinapakita ninyo ang inyong tiwala sa kanya upang nakikinig kayo na ang hangarin ay matuto, magsisi at pagkatapos humayo at gawin kung anuman ang hiniling niya. Kung sapat kayo nagtitiwala sa Diyos at pakikinggan ang kanyang mensahe sa bawat sermon, awitin at panalangin sa komperensyang ito. Mahanap ninyo ito. At kung hahayo kayo at gagawin ang kung ano ang ipinapagawa niya sa inyo, lalaki ang kapangyarihan ninyo magtiwala sa kanya at darating ang panahon na mapupuspos kayo ng pasasalamat na kayo ay napagkatiwalaan niya. Pinatotohanan ko na nangungusap ang Diyos ngayon sa pamamagitan ng kanyang tagapaglingkod sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Thomas S. Monson ay propeta ng Diyos. buhay at minamahal tayo ng Ama sa Langit at Kanyang Anak, si Jesucristo. Ay, mahal tayo. Sa pangalan ni Jesucristo. Ni Jesucristo. Amen.
Ipinatawag ang pangkalahatang kumpirensyang ito sa panahon na matinding paggalito at panganib. Kaya nagtataka ang ating mga kabataan kung paano sila mamumuhay. Dahil nabalaan sa pamamagitan ng paghahayag na ganito, ang naging kalagayan ngayon sa mundo, noon pa man ay palagi nang ipinapakita sa mga propeta at apostol ang gagawin. Inihayag ng Panginoon kay propetang Joseph Smith na nakapagpangusap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos, ang Panginoon, maging tagapagligtas ng sanlibutan. Na may panumbalik ang mga susi, ito ay nagbigay daan upang ang otoridad ng priesthood ay matagpuan sa bawat tahanan ng mga lolo, ama at mga anak na lalaki. 15 taon na nakalilipas, sa kabila ng kaguluhan sa daigdig, ipinalabas ng unang panguluhan ng koro ng 12 apostol ang mag-anak isang pagpapahayag sa mundo. Batay sa paliwanag ng banal na kasulatang ito, ay maituturing na pagkahayag ay isang gabay na makabubuting basahin at sundin ng mga miyembro ng simbahan. Sinabi rito, kami ang unang panguluhan at ang kapulungan ng 12 apostol at ng ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mauhuling araw ay taimtim na nagpapahayag na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babae ay inorder ng Diyos at ang mag-anak ang sentro ng plano ng tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Bumaba ang mga Diyos upang buuin ang tao sa kanilang sariling anyo. Sa anyo ng Diyos ay kanilang huhubugin. Lalaki at babae ay kanila silang huhubugin. At sinabi ng mga Diyos, paspasan natin sila at gagawin natin sila na maging palaanakin at magpakarami at kalata ng lupa at supilin ito. Ang kautosang ito ay hindi kailanman napawalang bisa at susubukin natin sila kung makikita na kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang utos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. Nilayo na maging maligaya tayo dahil ang tao ay gayon upang sila ay magkaroon ng kagalakan. Itinuro ni Lehi na ang mga tao ay malaya at kailangan maging malaya, kumikilos para sa kanila sarili at hindi pinakikilos, maliban sa kaparusahan ng batas sa dakila at huling araw. Ang kasabihang, ibinoboto ako ng Panginoon at bumoboto si Lucifer para matalo ako. Ngunit ang aking boto ang mupapasya ay naglalarawan sa katiyakan ng doktrina ng ating kalayaan ay mas makapangyarihan kaysa kagustuhan ng kalaban. Mahalaga ang kalayaan. Maaring hangal at bulag nating maibigay ito, ngunit hindi ito makukuha sa atin ng sapilitan. May pangangatwiran din noong una, ang Diablo ang nag-utos sa aking gawin ito. Hindi totoo. Maari kanyang linlangin at akayin sa malinlandas, ngunit wala siyang kapangyarihan pilitin kayo o ng sino man na magkasala o panatilihin kayo sa kayong kalagayan. Ang pinagkakatiwala ang kapangyarihan lumikha ng buhay, ang may kaibig at kakaibat na matinding kagalakan at pinakamapanganib na tukso, ang kaloob na buhay sa lupa at ang kakayahang makalikha ng ibang buhay ay banal na pagpapala sa matuwid na paggamit ng kapangyarihan ito at wala ng iba pa, maaari tayong mapalapit sa ating Ama sa Langit at maranasan ang lubos na kagalakan. Ang kapangyarihan ito ay hindi nagkataon lang na bahagi ng plano ng kaligayahan. Ito ang susi, ang mismong susi. Gamitin man natin ang kapangyarihan ito gaya ng hinihingi ng walang hanggang batas o tanggihan ang banal na layo nito, habang panahong maapektuhan ang ating kahihinatnan. Hindi ba ganinyo nalalaman na tayo templo ng Diyos at ang Espiritu Diyos ay nananahan sa inyo? May isang bagay na lubhang nagpapalaya kapag nagpasyang matao gamit ang kanyang sariling kalayaan na sundin ang ating Ama at ang ating Diyos at ipinapahiwatig ang kahandaang iyon sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kapag sumusunod tayo, maaari namang matamasa ang mga kapangyarihan ito sa tipan ng kasal. Mula sa ating mga bukal ng buhay ay lilitaw ang ating mga anak, ang ating pamilya, Ang pagmamahalan sa pagitan ng mag-asawa ay palaging iiral at magdudulot ng damdamin na kaganapan at kasiyahan habang tayo ay nabubuhay. Kung ang isang tao ay napagkaitan ng pagpapalang ito sa mortalidad, ang pangako ay bibigyan sila nito sa mundong darating. Ipinapalagay ng wagas sa pag-ibig na tanging matapos ang panunumpa ng walang hanggang katapatan, legal at naayon sa batas na seremonya, at pagkatapos ng ordinansa ng pagbubuklod sa templo, maaaring pakawalan ang mga kapangyarihang iyon sa nagbibigay buhay para sa lubusang nagpapadama ng pagmamahal. Ito ay pagsasaluhan lamang ng tanging sa pagitan ng isang lalaki at babae ng mag-asawa sa tao na magiging kasama niya sa habang panahon. Nilinaw na mabuti ng Ebanghelyo ang tungkol dito. Malaya tayong baliwalain ang mga kautusan, ngunit kapag hayagan ng sinasabi ng pagpahayag na huwag kang makabubuting bigyan natin ito ng pansin, naiinggit ang kalaban sa lahat ng mga kapangyarihang lumikha ng buhay. Si Satanas ay hindi makalilikha ng buhay. Siya ay bago. Hinahangad niya na ang lahat ng tao ay maging kaaba-abang katulad ng kanyang sarili. Hangad niyang hamakin ang matuwid na paggamit ng mga kapangyarihang nagbibigay buhay sa pamamagitan ng pagtukso sa inyo na magkaroon ng immoral na makaugnayan. Ginamit ang Panginoon ang ekspresyon na ay katulad upang lumikha ng imaheng maunawaan ng kanyang mga alagad o tagasunod. Gaya ng ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal, tulad din naman ng kaharian ng langit ay isang lambat. Sa ating panahon, ang nakakatakot na impluwensya ng pornografiya ay katulad ng isang salot na mabilis na kumakalat sa iba't ibang panig ng mundo na nahahawa ang mga tao. Walang awang sinisikap na pasukin ang bawat tahanan, kadalasan sa pamamagitan ng asawang lalaki at ama. Ang epekto ng salot na ito, madalas sa kasawiang palad, ay nakamamatay ng espiritu. Gustong siraan ni Lucifer ang dakilang plano ng pagtubos, ang dakilang plano ng kaligayahan. Ang pornografiya ay palaging magtataboy sa espiritu ni Kristo at hahadlang sa komunikasyon sa pagitan ng ating Ama sa Langit at ng kanyang anak at sisira sa napakagandang pagsasama ng mag-asawa. Hawak ng priesthood ang pinakamataas na kapangyarihan. Maaari kayo nitong protektahan mula sa salot ng pornografiya at ito ay isang salot kung magpapasailalim kayo sa impluwensya nito. Kung masunurin ang isang tao, may ipapakita ng priesthood kung paano itigil ang nakaugalian at alisin ng tuluyan ang pagkalulong o addiction. Kami ay nababahala at pinabalaan ang mga miyembro ng simbahan na gumising at unawain ang nangyayari ngayon. Mga magulang, maging alisto kayo, maging mapagmasid sa tuwi na dahil baka pinagbabantaan na kasamang iyon ang iyong pamilya. Itinuturo natin ang pamantayan ng kagandahang asal at pagprotekta sa atin ng mga rin paghahalili ni Satanas sa kasal. Kailangan ninyong maunawaan na anumang panghihikayat na pumasok sa isang relasyon na hindi naayon sa alituntunin ng Ebanghelyo ay mali. Mula sa aklat ni Mormon, nalaman natin na ang kasamaan kailanman ay hindi kaligayahan. Inaakala ng ilan na likas na sa kanila ang gayon mula pa sa pagsilang at hindi nila mapaglabanan ang damdaming tungo sa bagay na marumi at kakaiba. Hindi iyan totoo. Bakit gagawin ng ating Ama sa Langit ang gayon sa kahit sino? Alalahanin na siya ang ating Ama. Ipinangako ni Pablo na hindi itutulot ng Diyos na kayo ay tuksihin ng higit sa inyong makakaya. Kung kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang iyon, ito'y inyong matiis. Magagawa ninyo, kung gusto ninyo, na itigil ang mga nakagawaing daigin ng adiksyon o pagkalulong at layuan ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa sinumang miyembro ng simbahan. Gaya ng babala ni Alma, kailangan tayo magbantay at patuloy na manalangin. Nabahala si Isaias sa aba nila na tumatawag na masama na mabuti at sa mabuti na masama na inaaring liwanag ang kadiliman at kadiliman ang liwanag na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Ilang taon na nakalipas, dinala ko isang paaran sa Albuquerque. Ikinuwento ng aking teacher ang tungkol sa isang binatilyo na dala ng puso sa kali. Tinatanong niya kung lalaki ba itong puso nito o babae. Hindi na importante yan. Ngunit pumilit siya. Sa huli, sinabi ng isang bata, alam ko kung paano malalaman. Dahil nakitang ito, hindi na ito maiwasan, sinabi ng teacher, paano mo malalaman? At sumagot ng estudyante, maaari po tayo magbotohan. Maaari kayo matawa sa kwentong ito, pero hindi ito tayo listo. May mga tao ngayon na hindi lamang nangumisintik, kundi ginaganyak pang ilang ibang taon na magbotohan para baguhin ang mga batas upang magawa nilang legal ang imoralidad o kahalayan. Ang isang batas laban sa kalikasan ay imposibleng maipatupad. Halimbawa, sa palagay ba ninyo, may mapapala ba tayo kung pagbobotohan ang papapawalang visa sa law of gravity? Kapwa may moral at pisikal na mga batas na hindi mababagong utos sa langit bago pa ang pagkakatatag ng daigdig nito na hindi maaaring baguhin. Paulit-ulit na ipinapakita ang kasaysayan na ang mga pamantayan na kagandahang asal ay hindi maaaring baguhin sa pamamagitan ng digmaan at ng balota. Kahit gawing legal ang mali o masama, hindi ito mapipigilan ang pait at kaparusahang kasunod nito gaya ng pagsapit ng umaga pagkatapos ng gabi. Ano man ang oposisyon, determinado tayong manatili sa tamang landas, mananangan tayo sa mga alituntunin at batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Kung maliman ang pagkaunawa sa mga ito, sinadya man o hindi, gayon nawa ang mangyari. Hindi natin ito mababago. Hindi natin ito babaguhin. Madali tayong maligaw ng landas kapag sinusuway natin ang mga batas ng Diyos. Kung hindi natin pangalagaan at itataguyod ang pamilya, ang sibilisasyon at ating mga kalayaan ay tiyak na maglaho. Ako ang Panginoon ay nakatali kapag ginawa ninyo ang aking sinabi, subalit kapag hindi nyo ginawa ang aking sinabi, kayo ay walang pangako. Bawat kaluluwang nakakulong sa bilanggo ng kasalanan o kamalian ay may susi sa pasukan. Ang tawag sa susi ay pagsisisi. Kung alam ninyo kung paano gamitin ang susing ito, hindi kayo mapipigilan ng kalaban. Ang kambal ng alituntunin ng pagsisisi at kapatawaran ay higit ang malakas kaysa kapangyarihan ng manunukso. Kung kayo ay isang alipin ng isang ugali o bisyo na walang saysay, kailangan niyang itigil ang nakapipinsalang gawi. Tutulungan kayo ng mga anghel at gagabayan kayo ng mga lider ng priesthood para malampasan ang mahihirap na pagkakataon. Hindi makikita saan man ang pagkabukas palad at kabaitan at awa ng Diyos, kundi sa pagsisisi. Nauunawaan ba ninyo ang kapangyarihan naglinis ng pagbabayad sala na isinagawa ng anak ng Diyos na ating tagapagligtas at ating manunubos? Sabi niya, ako ang Diyos at pinagdudusahan ang mga bagay na ito para sa lahat upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisi. Sa suktulang pagpapamalas na iyon ng pag-ibig, pinagbayaran ng tagapagligtas ang mga kaparusahan ng ating kasalanan upang hindi na tayo kailamang bayad pa. Para sa mga tunay na naghahanga dito, mayroong daang pabalik. Ang pagsisisi ay katulad ng sabon o panlinis. Kahit ang makapit na mga mansya ng kasalanan ay maaalis. Dala-dala na may hawak ng priesthood ang panlunas o gamot upang maalis ang nakakilabot ng mga imahe ng pornografiya at mahugasan ang kasalanan. Ang priesthood ay may kapangyarihan kalagin ang impluensya ng mga pag-ugali maging kalagan ang pagkakulong na o addiction, gaano man kahigpit ang kapit nito. Kaya nitong pagalingin ang mga pilit ng mga nakarang pagkakamali. Wala na kayong alam na mas maganda at makapapanatag ng mga salita sa mga pagkahayag kaysa rito. Masdan, siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay siya rin patatawarin at ako ang Panginoon ay hindi na naaalala ang mga ito. Kung minsan, kahit matapos na ang pagtatapat at pababayad ng kaparusahan, ang pinakamahirap na bahagi ng pagsisisi ay ang pagpapatawad sa sarili. Kailangan ninyong malaman na ang ibig sabihin ng pagpapatawad ay kapatawaran. kasindalas na magsisisi ang aking mga tao, ay akin silang patatawaran sa kanilang mga pagkakasala laban sa akin. Ikinuwento ni Pangulong Joseph Fielding Smith ang tungkol sa isang babae nagsisisi na nahihirapan lumabas o tumalikod sa pagkakahalay o immoral na pamumuhay. Itanong ng babae kung ano ang kanyang gagawin. Bilang sagot, ipinasa niya sa babaeng kwento ng lumang tipan tungkol kay Lot at sa asawa nito na naging haligi na asin. Pagkatapos ay tinanong niya ng babae, ano ang itinuturong alam ng talatang ito sa iyo? Sagot niya, lilipulin ng Panginoon ang masasama. Hindi, sabi ng Pangulong Smith sa babaeng ito na nagsisisi, ang aral nito para sa iyo ay huwag na lumingon pa. Nakapagtataka na maaring ang pinakasimple at pinakamabisang pag-iwas at lunas sa pornografiya o anumang maruming gawain ay ipagwalang bahala ito at iwasan ito. Alisin sa isipan ang anumang di marapat na kaisipan na natatangkang mamalagi doon. Kapag nagdesisyon na kayo manitiling malinis, iginigitin nyo ang ibinigay na kalayaan sa inyo ng Diyos at pagkatapos, gaya ng pinayari ng Pangulong Smith, huwag na lumingan muli. Ipinapangako ko na naghihintay ang kapayapaan at kalagayan sa inyo, sa inyong pamilya. Ang hangganan ng lahat ng gawain sa simbahan ay pagkakaroon ng isang lalaki at kanyang asawa at kanilang mga anak na kalagayan sa tahanan. At pinatotohanan ko ang kapangyarihan na iyon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
As a young elder,
bilang batang elder, noon isang taon na sa mission, at habang binabasa ang mga banal na kasulatan at mga salita ng mga apostol sa mga huling araw tungkol sa paghahayag at Espiritu Santo, ako ay nagising. Wala akong sariling patotoo, lalo na tungkol sa ama at sa anak. Nagpunta ako sa mission na umaasa sa patotoo ng kahanga-hanga kong mga magulang. Dahil di ako kailanman nag-alinlangan sa kanilang mga salita, hindi ko naisip na magkaroon ng sarili kong espiritual na patotoo. Isang gabi ng Pebrero sa San Antonio, Texas noong 1962, naalaman kong kailangan kong malaman sa aking sarili. Sa munti naming apartment, nakakita ako ng lugar kung saan tahimik akong makapagdarasal at magmamakaawa, Ama sa Langit, nariyan po ba kayo? Kailangan ko pong malaman sa sarili ko. Kalauna ng gabing iyon, nalaman ko sa sarili ko sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko na ang Diyos at si Jesus ay tunay. Hindi ako nakarinig ng tingin ng salita ni nakakita ng makalangit na nilalang. Nalaman ko, tulad din sa paraan ng pagkaalam ninyo, sa pamamagitan ng hindi masambit na kaloob ng Espiritu Santo at sa diwa ng paghahayag na nangusap ng kapayapaan sa inyong isipan at mga katiyakan sa aking puso. Mula sa karanasang iyon, napatunayan ko ang payo ni Alma na gisingin at pukawin ang aking isipan maging sa isang pagsubok sa kanyang mga salita. Ang mga salita o binhing ito ay malalaking puno na ngayon, tunay na mga higanting puno ng patotoo. Ang proseso ay patuloy na sa marami pang mga eksperimento sa salita na nagbubunga ng karagdagang mga puno ng patotoo na ngayon ay tunay na mga puno na nakabatay sa paghahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nang dalawin ang tagapagligtas sa mga lupain ng Amerika, tumawag siya ng 12 disipulo. Ang isa sa kanyang mga mensahe sa kanila at mga tao ay tungkol sa Espiritu Santo. Matapos silang turuan, umalis ang tagapagligtas at nangakong babalik kinabukasan. Magdamag naghanap ang mga tao upang hanggat maaari ay makatipon sila ng maraming tao makikita sa kanya. Hinati ng mga disipulo ang mga tao sa 12 grupo upang maituro sa kanila ang turo ng tagapagligtas sa kanila. Nangunguna sa kanila mga turo ang kahalagahan ng Espiritu Santo at lumuhod at nanalangin ng mga tao. Ang taos puso nilang hangarin ay mapagkalooban ng Espiritu Santo. Nagpakita sa kanila ang tagapagligtas at muling binigyang diin ang kahalagahan ng Espiritu Santo habang nagdarasal siya sa Ama. Ama, nagpapasalamat ako sa inyo na inyong ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa mga ito na aking pinili. Ama, idinadalangin ko sa inyo na ipagkaloob ninyo ang Espiritu Santo sa kanilang lahat na maniniwala sa kanilang mga salita. Batay sa pangyayaring ito sa Aklat ni Mormon, mas naunawaan ko na kung bakit sinabi ni Pangulong Wilford Woodruff na ang kaloob na Espiritu Santo ang pinakadakilang kaloob na may ibibigay sa tao. Ito ay hindi lamang para sa kalalakihan o sa mga apostol o mga propeta. Ito ay para sa bawat matapat na lalaki at babae at sa bawat bata na nasa hustong edad para tumanggap ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang Espiritu Santo ang pangatlong miyembro ng Panguluhang Diyos at kasama ng Ama at ng Anak, alam niya ang lahat ng bagay. Mayroon siyang ilang mahalagang papel na ginagampanan. Nangunguna sa mga ito ang ituro at patotohanan ng Ama at ang Anak. Ang iba pa ay ang inihayag niya ang katotohanan ng lahat ng bagay at inaakay niya ang tao sa paggawa ng mabuti. Ipinakikita ni Pangulong Monson ang mahalagang papel na ito ng pagkaakay sa paggawa ng mabuti. Sinusunod niya ang halimbawa ng tagapagligtas na naglilibot na gumagawa ng mabuti. Itinuro niya ang kahalagahan ng hindi pagbaliwala sa espiritual na pahiwatig mula sa Espiritu Santo na dalawin ang isang tao at tulungan sila at iligtas ang tao. Ngunit kumisa nung walang katulad ni Pangulong Monson, walang home teacher, walang malingap na sister na naroon para maglingkod sa oras ng pangangailangan. Sa gayong mga sitwasyon, nakatagpo ako ng kapayapaan at patnubay mula sa mga aliw, isa pang papel ng Espiritu Santo. Ang apo naming si Quinton ay isinilang na may maraming kapansanan at nabuhay ng halos isang taon. At noong panahong iyon ay labas-pasok siya sa ospital. Nakatira kami ni Sister Jensen noong panahong iyon sa Argentina. Talagang gusto naming makapiling ang aming mga anak upang aliwin sila at aliwin nila kami. Mahal namin ang apo namin ito at gusto naming malapit kami sa kanya. Ang nagawa lamang namin ay magdasal at ginawa namin iyon ng taimtim. Kami ni Sister Jensen ay nasa mission tour nang mabalitaan naming namatay na si Quinton. Nakatayo kami sa pasilyo ng isang meeting house at niyakap at inalo ang isa't isa. Pinatototohanan ko sa inyo na nakatanggap kami ng katiyakan mula sa Espiritu Santo, isang kapayapaan na di masayod ng pag-iisip at patuloy ito hanggang ngayon. Nasaksihan din namin ang hindi masambit na kaloob ng Espiritu Santo sa buhay ng aming anak at manugang na babae at kanilang mga anak na hanggang sa araw na ito ay binabanggit ang sandaling iyon ng may pananampalataya, kapayapaan at kapanatagan. Ang kaloob din ito ng paghahayag ang naka-impluwensya sa aking patotoo sa Aklat ni Mormon. Paulit-ulit ko na itong binasa, pinag-aralan, sinaliksik at nagpakabusog dito. Inihayag sa akin ng Espiritu ang katotohanan at kabanalan ito. Tinawag ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang Aklat ni Mormon na isa sa apat na mahalagang batong panulok ng simbahan. At ang iba pa ay ang unang pangitain ni Joseph Smith, ang panunumbalik ng priesthood, at nangyari pa ang ating patotoo kay Hesukristo, ang pangulong bato sa panulok. Ang apat na dakilang mga kaloob na ito na bigay ng Diyos, paliwanag niya ang di natitinag ng mga batong panulok na nasasaligan ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mahuling araw. Gayon din ang mapatotoo ng bawat isa ng katapatan ng mga miyembro nito. Ang apat na kaloob na ito na bigay ng Diyos ang naging angkla ng aking pananampalataya at patotoo. Bawat isa ay pinagtibay sa akin ng paghahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Gayunpaman, sa loob ng ilang minuto ay gusto kong pagtuunan ng pansin ng dalawa sa mga kaloob na ito ng mga batong panulok, ang unang pangitain at ang aklat ni Mormon. Mahalaga na ang bawat isa ay magsimula sa tahanan, kung saan isinisilang ang mga bata sa butihing mga magulang at tinuruan nilang mabuti. Magkatulad ang mga pangyayari sa buhay ni Lehi at Joseph Smith. Bawat isa ay may partikular na pangangailangan. Kailangang iligtas ni Lehi ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa napipintong pagkawasak ng Jerusalem. At kailangang malaman ni Joseph Smith kung aling simbahan ang totoo. Kapwa sila nagdasal. Kapwa sila may pangitain tungkol sa ama sa anak. Kapwa sila binigyan ng aklat. Kapwa sila nangaral. Kapwa sila tumanggap ng paghahayag mula sa Espiritu Santo at sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip. Sa huli, kapwa sila pinagbantaan ng masasamang tao. Si Lehi at ang kanyang pamilya ay nakatakas at nakaligtas. Si Joseph ay namatay na isang martir. Nakapagtataka ba na inaanyahan ng mga misyonero matatapat na naghanap ng katotohanan na simula ng kanilang pag-aaral ng aklat ni Mormon sa 1 Nephi? Ang aklat na ito ay puno ng Espiritu ng Panginoon. Sa mga unang kabanatang ito, ay may malinaw na mensahe na ang pag-ahayag at ang Espiritu Santo ay ibinibigay hindi lamang sa mga propeta, kundi maging sa mga anak at ina at mga anak. Ang mensahe tungkol sa pag-ahayag at Espiritu Santo ay patuloy sa kabuuan ng aklat ni Mormon. Ang mga katotohanan ito ay ibinuod ni propetang Joseph Smith. Alisin ninyo ang aklat ni Mormon at ang mga pag-ahayag. At nasaan ang ating relihiyon? Wala. Bilang mga banal sa mga huling araw, ang ating patotoo tungkol sa aklat ni Mormon na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pag-ahayag ay nagbibigay katiyakan sa atin na ang relihiyong ito at mga doktrina nito ay totoo. Ang mga bagay ng Espiritu ay sagrado at mahirap bigkasin. Tayo, gaya ni Amon, ay nagsasabing, "Masdan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko masasabi ang kaliit-liitang bahagi ng nararamdaman ko." Gayunman, pinatototohanan ko ng Espiritu Santo ay tunay at siya ang tagapagpatunay, tagapagpahayag, mga aliw, gabay at makalangit na guro. Buong pagpapakumbaba ako nagpapatotoo na ito ang totoo at buhay na simbahan. Ang relihiyong ito ay nakasalalay sa apat na batong panulok na ito. Nagpapatotoo ako na si Jesucristo mismo ang pangulong bato sa panulok. Si Pangulong Thomas S. Monson ang propeta ng Panginoon at ang kalalakihang ito na nasa kaupo sa likuran ko ay mga propeta, tagakita, apostola, tagapaghayag. Hawak nila ang banal na priesthood at mga susi ng kaharian. Mahal ko sila ay ginagalang at sinasang-ayunan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir and congregation will now join.
Kasama ngayong kakantahin ng koro at kongregasyon ang manunubos ng Israel. Kasunod ng pagkanta, masisihan tayong makinig kay Sister Mary Ann Cook, unang tagapayo sa Young Women General Presidency, at susundan siya ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay kakantahin ng koro ang Mahalin ng Bawat Isa.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church.
Ito ay 182 taonang pangkalahatang kumpirensya na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw.
Oh, A short time ago, little Ruby.
Di po katagalan, isinilang ang munting si Ruby sa aming family. Habang tinitingnan ko ang kanyang maamong mukha, namangha ako sa kaalaman na bago siya pumarito sa mundo, ay nabuhay siya sa piling ng ating Ama sa Langit. Tinanggap niya ang kanyang dakilang plano ng kaligayahan at piniling sumunod sa kanya at kay Jesucristo na ating tagapagligtas. Dahil sa kanyang desisyon, pinaparito siya sa daigdig upang dumanas ng mortalidad at sumulong tungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon nagsabinib na ang kanyang espiritu at katawan, sinimula ni Ruby ang kanyang pag-aaral kung saan patutunayan niya ang kanyang sarili, pipiliing sundin si Kristo at maghahandang maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Napasamundong ito si Ruby na dalisay, ngunit bahagi ng plano na siya ay humarap sa mga pagsubok at tukso at magkamali. Gayunman, sa pagbabayad sana ng ating tagapagligtas, si Ruby ay maaaring mapatawad, tumanggap ng ganap na kagagalakan at mapadalisay na muli. Ilang oras matapos siyang isilang, nagkaroon ako ng pribilehiyong kargahin ang katangi-tanging sanggol na ito. Sabi ko sa kanyang ina, dapat nating turuan si Ruby kung paano maging marangal na babae, dalisay at walang katumbas tulad ng pahimatig ng kanyang pangalan. Sagot ng kanyang ina, sisimulan ko na ngayon. Ano ang gagawin ng ina ni Ruby para magsimula ngayon? Bilang mga magulang, lolo't lola at leader, paano natin sisimulan at pananatilihin ng ating mga anak sa landas tungo sa buhay na walang hanggan? Dapat tayong maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Sabi ni Propetang Brigham Young, hindi natin dapat tulutan ng ating sarili na gawin ang anumang bagay na ayaw nating makitang gawin ng ating mga anak. Dapat tayong magpakita ng halimbawang nais nating gayahin nila. Bawat isa sa atin ay maaaring magsimula ngayon na maging mabuting halimbawang iyon. Nais ko kayong anyayahan ngayon na maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananampalataya at sa kalinisan. Dalawang alituntuning kailangan para maligtas. Maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananampalataya. Laging palakasin ang inyong sariling pananampalataya at patotoo kay Jesucristo upang maging handa kayong magpatotoo sa salita at halimbawa sa inyong mga anak. Ikukwento ko sa inyo ang isang dakilang ina na ang buhay ay halimbawa ng pananampalataya. Noong batang-bata pa si Propetang Joseph Smith, namasdan at natutuhan niya ang pananampalataya sa Diyos mula sa kanyang inang si Lucy. Naghanap ng mga kasagutan si Lucy sa pagsaliksik sa mga banal na kasulatan at yun din si Joseph na bumaling sa Biblia upang magabayan tulad ng kanyang ina. Nilutas din ni Lucy ang mga problema ng pamilya sa lihim na pagdarasal sa Panginoon na tulungan siya. Isang araw nang di magkasundo ang pamilya hinggil sa relihiyon, sabi ni Lucy siya ay nagtungo sa malagong taniman ng mga puno ng cherry sa di kalayuan at nanalangin sa Panginoon. Nanalangin din si Lucy ng may matinding pananampalataya nang maharap sa mga problemang pangkalusugan nang muntik nang putulan ng paa si Joseph dahil sa osteomyelitis at nang muntik nang mamatay ang kapatid ni Joseph na si Sophronia dahil sa tipos. Isinulat ni Lucy, "Minasdan ko ang aking anak, magkahawa kamay kaming mag-asawa na lumuhod sa tabi ng kanyang kama at ibinuhos ang aming dalamhati at pagsusumamo sa Panginoon." Kumaling si Sophronia. Si ako na madalas masaksihan ng mga anak ni Lucy ang kanyang pagdarasal ng may pananampalataya at pagtanggap ng mga sagot sa mga dalangin iyon. May pananampalatayang humingi ng patnubay si Lucy at nagtungo din si Joseph sa kakahuyan kung saan nanalangin siya ng may pananampalataya tulad ng kanyang ina. Gaya ni Lucy, dapat nating ipakita sa ating mga anak at kabataan kung paano palakasin ang kanilang pananampalataya at patotoo kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagpapalakas sa atin sa tulong ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagdarasal. Di gaya ni Lucy, mapalad tayo ngayong magkaroon ng baklat bukod sa Biblia. May mga banal na kasulatan at mga salita ng mga propeta sa mga huling araw na maging gabay sa ating buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Mula sa aklat ni Mormon, nalaman natin ang tungkol sa mga taong nasa landas na ito na patuloy na humawak mahigpit sa gabay na bakal. Sa mundo ngayon na puno ng tukso, ang humawak ng mahigpit ay maaaring mahirap dahil lilinangin tayo ni Satanas upang ilayo tayo sa landasin ng Diyos. Kung nakahawak ang isang kamay natin sa gabay na bakal at isa pa sa daigdig, inilalagay natin sa panganib na maalis ng landas ang ating mga anak at kabataan. Kung nakakalito ang ating halimbawa, sinabi ni Jacob na nawawala sa atin ang tiwala ng ating mga anak dahil sa ating masasamang halimbawa. Mga magulang, lolo't lola at leader, kailangan malinaw ang inyong mensahe. magkakaroon lamang ng linaw sa pagkapit ng dalawang kamay sa gabay na bakal at pamumuhay ng mga katotohanang nasa mga banal na kasulatan at mga salita ng mga propeta sa huling araw. Maaring hindi kayo nagpalaki ng isang propeta na tulad ni Lucy noon, ngunit yak na kayo ay nagpapalaki ng mga leader sa hinaharap at ang inyong mga kilos na kaugnay sa kanilang pananampalataya. Susunod maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa kadalisayan. Ang tanging paraan para tayo maging dalisay ay sa pagbabayad sala ng ating tagapagligtas. Para sa bawat isa sa atin, ang proseso ng pagiging dalisay ay nagsisimula sa pananampalataya, pagsisisi, at tipan sa binyag. Para matulungan ng ating mga anak na pamuhay ang kanilang mga tipan sa binyag, payo ni Elder Hales, itinuturo natin na sa sandaling umahon sila sa tubig ng binyag, iiwan nila ang mundo at tatahak tungo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng tipan. Isinasailalam tayo ng pangatipan sa matinding obligasyong tuparin ang mga pangako natin sa Diyos. Para matupad ang ating mga tipan, dapat nating talikuran ang mga aktibidad o kinaliwilihan na hadlang sa pagtupad ng mga tipang iyon. Ang para sa lakas ng mga kabataan ay napakagandang material upang ipaunawa sa mga kabataan ang sagradong obligasyong gumawa ng tipan at ang pagpapala ng kalinisang puri na magmumula sa pagtupad sa tipan. Naglulaman ito ng mga talita ng mga propeta sa huling araw, ang gabay na bakal na ligtas, nagagabay sa kanila sa makipot at makitid na landas upang ilayo sila sa mga bitag ni Satanas na makakaantala sa pagsulong. Malalaman din ninyo ang maraming pagpapala mula sa pagsunod. Mga magulang, kumuha ng sariling kopya ng aklat at basahin ito ng madalas. Ipamuhay ninyo mismo ang mga pamantayan. Masinsinang kausapin ng mga kabataan tungkol sa Ebanghelyo para hangarin nilang pamuhay at tungklasin sa kanilang sarili ang kahulugan at layunin ng mga pamantayan. Ang mga pamantayan sa bahaging libangan at media at pananamitikaanyuan ay maaaring napakahirap sundin dahil nagiging taluwas ang mga ito sa pamantayan ng mundo. Dapat tayong maging mahalimbawa ng kanilang pagiging marangal at kaaya-aya sa pagpili ng media. Tiyakin natin na ang media ang pinapapasok natin sa ating tahanan ay hindi humadlang sa pagdama sa espiritu, makasira sa ugnayan natin sa pamilya at mga kaibigan, o magpakita ng personal na prioridad ay hindi tugma sa Ebanghelyo. Sa ating halimbawa, maipapunawa natin sa ating mga anak na ang paggugol ng mahabang oras sa paggamit ng internet, social media at cellphone, pag-video game o pananood ng TV ay maglalayo sa atin sa makabuluhang mga aktibidad at mahalagang pakikisalamuha sa iba. Nagiging mahimbawa rin tayo ng pagiging marangal at kaaya-aya sa ating pananamit at kaanyuan. Bilang mga pinagtipa ng tao, may responsibilidad tayong pangaalagaan, protektahan at damaytan ng angkop ang ating katawan. Dapat nating ipaunawa sa ating mga anak at kabataan na igalang ang ating katawan bilang templo at kaloob ng Diyos. Nagpapakita tayo ng halimbawa sa pagtangging bumili o magsuot ng mahaloy na damit na hapit, manipis o mapangakit sa anumang paraan. Ang mga tumutupad sa tipan ay nagsisikap maging masinungaling sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar dahil mahal nila ang Diyos at ang kanyang mga pangakong pagpapala. Isang gabi habang naglalakad kami mag-asawa, naraanan namin isang handaan sa kasal. Hindi namin sila kilala, subalit alang agad ko nahiwatigan na marangal sila. Ang pinili nilang musika at mga damit ay kaaya-aya. Kitang-kita ang disenteng trahe ng babaeng ikinasal, gayon din ang mga damit ng mga abay. Pinili ng pamilya na huwag haluan ng makamundong bagay ang kabanalan ng araw na iyon. Ngayon, may sasabihin ako sa mga kabataan ng ating simbahan. Salamat sa inyong mabubuting halimbawa sa inyong mga kaibigan, guro, leader at pamilya. Alam ko na marami sa inyo ang nag-iisang miyembro ng simbahan sa inyong pamilya. Maaaring mag-isa pa kayong nagsisimba. Pinupuri ko ang inyong katapatan at mabuting halimbawa. Magtiyaga at patuloy na mamuhay ng matuwid. Maraming makakatulong sa inyo. Sabi ni Pangulong Thomas S. Monson, kahit ang isang ulirang pamilya ay magagamit ng lahat ng tulong na makukuha nila sa mabubuting lalaki at babae na tunay na nagmamalasakit. Hanapin sa inyong ward at stake ang mga leader at kaibigan ng mga uliran ng nagsisisampalataya at matuto sa kanila. Noong dalagita pa ako, nakakita ako ng mga uliran ng mga nagsisisampalataya. Bukod sa mga magulang ko, isa ditong akin, Chakarma. Tandang-tanda ko pa nang magsalita siya sa Steak Standards Night noong 16 anyos ako. Itinuro niya ang kahalagahan ng kalinisang puri at pagiging marapat na makasal sa templo. Lubos akong naantig sa kanyang patotoo. Bata pa ako ay nakita ko na ang marangal niyang pamumuhay at alam kong umayon iyon sa kanyang mga turo. Gusto kong sundan ang kanyang halimbawa. Mga kabataan, Maaari kayo magsimula ngayon na maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananampalataya at kalinisang puwi. Palakasin ang inyong pananampalataya at patotoo araw-araw sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan at pagdirasal. Tuparin ang inyong tipan sa binyag, manatiling dalisay at marapat sa paggamay ng Espiritu Santo. Maging huwaran sa iba. At malay ninyo, baka kayo ang halimbawang kakailanganin ng aking munting si Ruby balang araw. Sa ngayon, maganda ang simula ni Ruby sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Ang kanyang mga magulang ay nagpapakita ng huwaran ng kabutihan sa tahanan na araw-araw ay nagpapasyang maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Sana gamit ang kanyang kalayaan, piliing sumunod ni Ruby. Nagpapasalamat ako sa plano ng kaligayahan at pinatototohanan ko na ito ang tanging paraan upang si Ruby at bawat isa sa atin ay muling dumalisay at mabuhay magpakailanman sa piling ng ating Ama sa Langit. Naway magsimula tayong lahat ngayon. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Nagbigay ang ating Ama sa Langit sa kanyang mga anak ng dalawang linya ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang matatawag nating personal na linya at ang linya ng priesthood. Lahat ay dapat maunawaan at magabayan itong dalawang mahalagang linya ng pakikipag-ugnayan. Sa personal na linya, nagdarasal tayo ng tuwiran sa ating Ama sa Langit at sinasagot niya tayo sa pamamagitan ng mga itinakda niyang paraan ng walang sinumang namamagitan. Nagdarasal tayo sa ating Ama sa Langit sa pangalan ni Hesus Kristo at sinasagot niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa iba pang mga paraan. Ang misyon ng Espiritu Santo ay sumaksi sa Ama at sa Anak. Nagabayan tayo sa katotohanan at ipakita sa atin ang lahat ng bagay na dapat nating gawin. Ang personal linyang ito ng pakikipag-ugnayan sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ang pinagmumula ng ating patotoo sa katotohanan, sa ating kaalaman at sa personal na patnubay ng isang mapagmahal na Ama sa Langit. Ito ay mahalagang bahagi ng kanyang kagilagilalas na plano ng Ebanghelyo na tinutulutan ang bawat anak niya na tumanggap ng personal na patotoo sa katotohanan nito. Ang tuwirang personal na paraan ng pakikipag-ugnayan sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay batay sa pagkamarapat at napakahalaga. Kaya tayo inutusang pinabaguhin ang ating mga tipan sa pakikipagbahagi ng sakramet tuwing araw ng Sabat. Sa gayong nagiging karapat dapat tayo sa pangako na laging sasa atin ang kanyang Espiritu upang gabayan tayo. Sa personal na linyang ito ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang ating paniniwala at gawi ay katulad ng sa mga Kristiyanong nagigiit na hindi kailangan ng mga taong tagapamagitan ng Diyos sa tao dahil lahat tayo ay may tuwirang ugnayan sa Diyos sa ilalim ng tuntunin ni Martin Luther na tinawag na priesthood ng lahat na nagsisisampalataya. Marami pa akong sasabihin mamaya tungkol dyan. Napakahalaga ng personal na linya sa mga personal na desisyon at pamamahala sa mga pamilya. Sa kasamaang palad, hinahamak ng ilang miyembro ng ating simbahan ang pangangailangan sa tuwiran at personal na linyang ito. Dahil talagang mahalaga ang pamumuno ng propeta, ang linya ng priesthood na gumagana lamang upang pamahalaan ang mga pakikipag-ugnayan sa langit tungkol sa mga bagay ng simbahan, gusto ng ilan na mga priesthood leader nila ang magpasya para sa kanila. Mga pasyang dapat nilang gawin para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng inspirasyon gamit ang kanilang personal na linya. Ang mga personal na desisyon at pamamahala sa pamilya ay isang bagay na magagawa lamang ng personal na linya. Gusto kong magdagdag ng dalawa pang babalang dapat nating tandaan patungkol sa natatanging tuwirang personal na linya ng pakikipag-ugnayan sa ating Ama sa Langit. Una, sa kabuuan nito, ang personal na linya ay hindi gumagana kung walang linya ng priesthood. Ang kaloob na Espiritu Santo, ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao, ay ipinagkakaloob ng autoridad ng priesthood kapag tinulutan ng mga may hawak na mga susi ng priesthood. Hindi ito basta natatamo sa paghahangad lang o paniniwala. At ang karapatan sa patuloy na pagsama ng Espiritong ito ay kailangang pagtibayin tuwing Sabat kapag marapat tayong nakibahagi ng sacrament at ipinanibago natin ang ating mga tipan sa binyag sa pagsunod at paglilingkod. Gayon din, hindi tayo makakaasang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng tuwirang personal na linya kung tayo ay masuwayin o hindi umaayon sa linya ng priesthood. Ipinahayag ng Panginoon na ang kapangyarihan ng langit ay hindi mapamamahalaan ni mahahawakan tanging alinsunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan. Sa kasamaang palad, karaniwan na sa mga taong lumalabag sa mga utos ng Diyos o masuwayin sa mga payo ng kanilang mga priesthood leader na sabihing inihayag ng Diyos sa kanila na may katwiran silang huwag sundin ang ilang utos o payo. Ang mga taong iyon ay maaaring tumanggap ng paghahayag o inspirasyon, ngunit hindi nang galing sa inaakala nilang pinagmulan nito. Ang Diablo ang ama ng kasinungalingan at laging gustong biguin ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga tusong panggagaya. Hindi tulad ng personal na linya na tuwing nakikipag-ugnayan sa atin ang ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang linya ng priesthood sa pakikipag-ugnayan ay may karagdagan at kailangan sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo, ng kanyang simbahan at ng kanyang mga hinirang na pinuno. Dahil sa nagawa niya sa kanyang nagbabayad salang sakripisyo, may kapangyarihan si Hesus Kristo na itakda ang mga kondisyong dapat nating gawin upang maging karapat-dapat sa mga pagpapala ng kanyang pagbabayad sala. Kaya tayo may mga kautusan at ordinansa. Kaya tayo nakikipagtipan. Ganyan tayo nagiging karapat-dapat sa mga ipinangakong pagpapala. Lahat ng ito ay dumarating sa pamamagitan ng awa at biyaya ng banal ng Israel sa kabila ng lahat ng ating magagawa. Sa kanyang ministeryo sa mundo, ipinagkaloob ni Hesus Kristo ang awtoridad ng priesthood na nagtataglay ng kanyang pangalan at itinatag ang isang simbahang nagtataglay din ng kanyang pangalan. Sa huling dispensasyong ito, ang kanyang otoridad ng priesthood ay ipinanumbalik at muling itinatag ang kanyang simbahan sa tulong ng mga sugo ng langit kay propetang Joseph Smith. Ang ipinanumbalik na priesthood na ito at ang simbahang ito na muling itinatag ay nasa mahalagang bahagi ng linya ng priesthood. Ang linya ng priesthood ang paraan kung paano nangusap ang Diyos sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan noong araw. At ang linyang ito ang paraan kung paano siya nangungusap ngayon sa pamamagitan ng mga turo at payo ng mga buhay na propeta at apostol at iba pang binigyang inspirasyong mga leader. Ganito natin natatanggap ang mga kinakailangang ordinansa. Ganito natin natatanggap ang mga tawag na maglingkod sa kanyang simbahan. Ang kanyang simbahan ang daan at ang kanyang priesthood ang kapangyarihan. Kaya tayo may pribilehyong makibahagi sa mga pagtutulungan iyon na mahalaga sa pagsasakatuparan ng gawain ng Panginoon. Kabilang dito ang pangangaral ng Ebanghelyo, pagtatayo ng mga templo at kapilya at pagtulong sa mahihirap. Patungkol dito sa linya ng priesthood at ating paniniwala at gawi ay katulad sa iginigiit ng ilang Kristiyano na ang mga ordinansa, mga sakrament, ay mahalaga at kailangang isagawa ng isang pinahintulutan at binigyang kapangyarihan ni Hesus Kristo. Ganyan din ang paniniwala natin, ngunit naiiba siyempre ang ibang mga Kristiyano kung paano natin natamo ang otoridad na yan. Bigo ang ilang miyembro o dating miyembro ng ating simbahan sa pagkilala sa kahalagahan ng linya ng priesthood. Hinahamak nila ang kahalagahan ng simbahan at ng mga pinuno at programa nito. Lubos na umaasa sa personal na linya, humahayo sila at di umano'y ipinaliliwanag nila ang doktrina at pinamumunuan ang kakumpetensyang mga simbahan na salungat sa mga turo ng mga pinunong propeta. Dito ay nagpapakita sila ng pagkalaban na karaniwan sa mundo ngayon na sa tinatawag na organisadong relihiyon. Yaong mga umaayaw sa organisadong relihiyon ay tumatanggi sa gawain ng guro na nagtatag ng kanyang simbahan at naghirang ng mga opisyal nito noong unang panahon at muling nagtatag sa mga ito sa makabagong panahon. Ang organisadong relihiyon ay tinatag ng banal na otoridad ay mahalaga ayon sa turo ni Apostol Pablo. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abuti nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Dapat nating tandaang lahat ang sinabi ng Panginoon sa makabagong paghahayag na ang tinig ng mga lingkod ng Panginoon ay siyang tinig ng Panginoon. Gusto kong magdagdag ng dalawang babalang dapat nating tandaan tungkol sa pag-asa sa mahalagang linya ng priesthood. Una, hindi pinapalitan ng linya ng priesthood ang pangangailangan sa personal na linya. Kailangan nating lahat ng personal na patutuo sa katotohanan. Habang lumalago ang ating pananampalataya, kailangan tayong umasa sa mga salita at pananampalataya ng iba, gaya ng mga magulang, guro o mga leader ng priesthood. Ngunit kung nakaasa lang tayo sa isang partikular na leader ng priesthood o guro, para sa ating personal na patutuo sa katotohanan, sa halip na matamo ang patutuong iyon sa pamamagitan ng personal na linya, palagi tayong mawawala ng paniniwala dahil sa ginawa ng taong iyon. Pagdating sa kahustuhan ng kaalaman o patutuo sa katotohanan, hindi tayo dapat umaasa sa isang mortal na tagapamagitan natin sa ating Ama sa Langit. Kalawa, gaya ng personal na linya, ang linya ng priesthood ay hindi lubos at wastong gagana para sa atin kung hindi tayo karapat-dapat at masunurin. Maraming banal na kasulatang nagtuturo na kung lagi nating susuwayin ang mga utos ng Diyos, tayo ay itatakwil mula sa Kanyang harapan. Kapag nangyari yan, lubhang limitado ang Panginoon at Kanyang mga lingkod sa pagbibigay ng espiritual na tulong sa atin at hindi natin ito matatamo sa ating sarili. Ang kasaysayan ay nagbibigay sa atin ng malinaw na halimbawa ng kahalagahan ng pag-ayon ng mga lingkod ng Panginoon sa Espiritu. Hindi makapagsalin ang batang propetang si Joseph Smith kapag siya ay galit o mainit ang ulo, pagunitan ni David Whitmer. Isang umaga nang naghahanda siyang ituloy ang pagsasalin, may nangyaring mali sa bahay at ikinagalit niya ito. Isang bagay na nagawa ng asawa niyang si Emma. Umakyat kami ni Oliver at sumunod kaagad si Joseph para ituloy ang pagsasalin, ngunit wala siyang magawa. Hindi niya maisalin ni isang pantig. Bumaba siya, lumabas sa hardin, at nagsumamo sa Panginoon, mga isang oras siyang nawala. Bumalik sa bahay, humingi ng tawad kay Emma at saka umakyat sa kinaroroonan namin at naituloy na ang pagsasalin. Wala siyang magagawa kung hindi siya magpakumbaba at naging tapat. Magtatapos ako sa iba pang mga halimbawa ng pangangailangan para sa dalawang linyang itinakda ng ating Ama sa Langit sa pakikipag-ugnayan sa Kanyang mga anak. Mahalaga ang dalawang linyang ito sa pagsasakatuparan ng Kanyang layunin upang magkaroon ng imortalidad at buhay na walang hanggan ng Kanyang mga anak. Isang kwento sa banal na kasulatan tungkol sa pangangailangan ito ang nasa payo ni Jethro na hindi dapat magpagod ng husto si Moises. Ang mga tao ay umaasa sa kanilang leader ng priesthood mula umaga hanggang gabi na sumangguni sa Diyos at gayon din Kanyang hatulang isa't isa. Madalas nating mapansin kung paano payuhan ni Jethro si Moises na magtalaga ng mga hukom na hahatol sa mga personal na alitan. Ngunit binagyan din ni Jethro si Moises ng payo na naglalarawan ng kahalagahan ng personal na linya. Ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautosan at ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Sa madaling salita, dapat ituro sa mga Israelita na huwag idulog ang lahat ng problema sa leader na iyon ng priesthood. Dapat nilang unawain ang mga kautusan at hangarin ang inspirasyon na malutas nila mismo ang karamihan sa mga problema. Inilarawan sa mga kaganapan sa bansa ng Chile kamakailan ang pangangailangan sa dalawang linya. Ang Chile ay dumanas ng nakawawasak na lindol. Marami sa ating mga miyembro ang nawala ng tahanan, ang ilan ay nawala ng mga kapamilya. Maraming nawalan ng tiwala, mabilis dahil handa ang ating simbahan sa pagtugon sa gayong mga pinsala na nakapaglalaan ng pagkain, kanlungan at iba pang tulong. Narinig ng mga banal ng Chile ang tinig ng Panginoon na tumugon sa kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng Kanyang simbahan at mga lider. Ngunit gaano man kahusto ang linya ng priesthood, hindi ito sapat. Bawat miyembro ay kailangang manalangin sa Panginoon at tumanggap ng tuwirang mensahe ng kapanatagan at patnubay na hatid ng banal na espiritu sa mga naghahanap at nakikinig. Ang ating gawaing misyonero ay isa pang halimbawa ng pangangailangan sa dalawang linya. Ang mga lalaki at babaeng tinawag na maging misyonero ay karapat-dapat at handa dahil sa mga turong natanggap nila sa pamamagitan ng linya ng priesthood at ng patutuong natanggap nila sa pamamagitan ng personal na linya. Tinawag sila sa pamamagitan ng linya ng priesthood. Pagkatapos bilang mga kinatawan ng Panginoon at sa pamamahalan ng kanyang linya ng priesthood, tinuturuan nila ang mga investigator. Ang mga taos na naghahanap ng katotohanan ay nakikinig at tinihikayat sila sa mga misyonero na manalangin upang malaman ang katotohanan ng mensahe sa kanilang sarili sa pamamagitan ng personal na linya. Isang huling halimbawa ang nag-angkop sa mga tuntuning ito sa paksa ng otoridad ng priesthood sa pamilya at sa simbahan. Lahat ng otoridad ng priesthood sa simbahan ay gumagana sa pamamahalan ng isang may taglay ng angkop ng mga susi ng priesthood. Ito ang linya ng priesthood. Ngunit ang otoridad na namumuno sa pamilya, amaman o nag-iisang ina, ay ginagamit sa mga bagay na pampamilya nang hindi na humihingi ng pahintulot ng sino mang may taglay na mga susi ng priesthood. Katulad ito ng personal na linya. Ang dalawang linyang ito ay dapat gumana sa ating buhay pamilya at sa ating personal na buhay kung gusto nating umunlad at makamit ang tadhanang tinukoy sa plano ng ating Ama sa Langit para sa kanyang mga anak. Dapat nating gamitin kapwa ang personal na linya at ang linya ng priesthood ng balanse upang makamtan ang pag-unlad na siyang layunin ng buhay sa lupa. Kung lubhang maasa sa personal na linya ang pansariling gawi sa pagsamba, pinapawi ng pagtutuon sa sarili ang kahalagahan ng banal na otoridad. Kung ang personal na gawi sa pagsamba ay lubhang umaasa sa linya ng priesthood, hindi uunlad ang individual. Kailangan ng mga anak ng Diyos ang dalawang linya upang makamit ang kanilang walang hanggang tadhana. Itinuturo ng ipinanumbalik na ebanghelyo at inilalaan ng ipinanumbalik na simbahan ang dalawang ito. Pinatototohanan ko ang propeta ng Panginoon, si Pangulong Thomas S. Monson, na may hawak ng mga susing namamahala sa linya ng priesthood. Pinatototohanan ko ang Panginoong Hesukristo na siyang may-ari ng simbahang ito. At pinatototohanan ko ang ipinanumbalik na ebanghelyo na ang katotohanan ay malalaman ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng katangi-tanging personal na linya sa ating Ama sa Langit. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
beautiful.
Napakaganda. Nagpapasalamat kami sa Tabernacle Choir para sa magandang musikang inihandog nila ngayong umaga at sa mga nagsalita sa atin sa sesyong ito ng komperensya. Pribilehiyo na nating makinig ngayon sa ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang pananalita, matatapos ang serbisyong ito sa pagkanta ng koro ng Tayo'y Magalak. Ang pangwakas na panalangin ay pagkakaloob ni Elder Carlos A. Godoy ng 70. Ang huling sesyon ng komperensyang ito ay magsisimula ng alas 2 ngayong hapon.
This has been a marvelous session.
Napakaganda ng sesyong ito.
When I was appointed president of the church,
na ako ay talaga bilang pangulo ng simbahan, sinabi ko, dadalhin ko ang isang assignment na ito. Ako ang magiging tagapayo ng Tabernacle Choir. Talagang hangang-hanga ako sa aking koro.
My mother once said of me, Tommy, I'm
very... Sabi, minsan ng aking nanay, masaya ako at pinagmamalaki ko ang lahat ng nagawa mo. Pero meron na akong isang bagay na gustong sabihin sa'yo. Dapat magpiano ka na lang. Kaya nagpiano na lang ako at
a birthday party. And I gave her a kiss on the forehead and she embraced me. I think of her.
Iniisip ko siya. Iniisip ko ang aking tatay. Lahat ng mga general authority at iba pa, ang mga balo na nag-impluensya sa akin at mga binisita ko, sandaan mahigit sila. Dadala ng manok, konting pera. Meron akong dinalaw na isang gabi at nang ako'y dumating sa bahay niya. Balit tulog siya. Pero sinabi niya na gisingin ko siya pag dumating ka. Nang ako'y pumasok sa paghamutan, tinawag niya ako, gising na gising, hinawakan niya ang aking kamay, idinikit ito sa kanyang labi, alam ko na darating ka. Bakit hindi ako makakarating? Napakagandang musika ang umaantig sa akin. Mahal ko mga kapatid, narinig natin ang mga inspiradong mensahe ng katotohanan, pag-asa at pagmamahal. Nabaling ang ating isipan sa Kanya na nagbayad sala para sa ating mga kasalanan, na nagpakita sa atin kung paano mamuhay at manalangin, at ipinamala sa Kanyang sariling kilos ang mga pagpapala ng paglilingkod. Maging ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa aklat ni Lucas, Kabanata 17, nabasa natin ang tungkol sa kanya. At nangyarin na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik. Naniluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig at siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga sampu ang nagsilinis? Datapot saan nangaro ng siyam? Walang nagbalik upang lumalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa tulong ng langit, iyong mga ketongin ay naligtas sa malupit at dahan-dahang pagkamatay at nabigyan ng bagong buhay. Ang pasasalamat ng isa sa mga ketongin ay pinagpala ng guro. Ang kawalan ng utang na loob ng siyam ay bumigo sa kanya. Mga kapatid ko, naaalala ba nating magpasalamat sa mga pagpalang natatanggap natin? Ang taus-pusong pasasalamat ay hindi lamang nakatutulong para makilala natin ang ating mga pagpapala, kundi nagbubukas din ng pintuan ng langit at nagpapadama sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ang aking mahal na kaibigan na si Pangulong Gordon B. Hinckley, kapag nabuhay kayo ng may pasasalamat, hindi kayo nabubuhay ng may kayabangan sa pag-aalala at pagmamahal sa sarili. Nabubuhay kayo sa diwa ng pasasalamat na nararapat sa inyo at magpapala sa inyong buhay. Sa aklat ni Mateo sa Biblia, may isa pang kwento ng pasasalamat na sa pagkakataong ito ay nagmula sa tagapagligtas. Sa paglalakbay sa ilan ng 3 araw, mahigit 4,000 katao ang sumunod at sumama sa kanya. Nahabag siya sa kanila. Dahil 3 araw na silang hindi kumakain. Gayunman, itinanong ng kanyang mga disipulo, saan tayo mga ngakakuha rito sa ilang ng sapat na daming tinapay na makabubusog sa ganyang lubhang napakaraming tao. Gaya ng marami sa atin, nakita lamang ng mga disipulo ang kakulangan. At sinabi ni Jesus sa kanila, ilang tinapay meron kayo? At sinabi ng mga disipulo, 7, at ilang maliliit na isda. At iniutos ni Jesus sa karamihan na magsiupo sa lupa. At kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda. At siya'y nagpasalamat. At pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. Pansinin na nagpasalamat ang tagapagligtas para sa pagkain nila at sumunod ang isang himala. At nagsikain silang lahat at nangabusog at pinulot nila ang lumabis sa mga pinagputol-putol na 7 bakol na puno. Naranasan na nating lahat na nagtuon tayo ng pansin kung ano ang wala sa atin sa halip na sa mga pagpapala. Sabi ng Greek philosopher na si Epictetus, ang taong matalino ay hindi nalulungkot sa mga bagay na wala siya, kundi nagagalak sa mga bagay na mayroon siya. Ang pasasalamat ay isang banal na alituntunin. Ipinahayag ng Panginoon sa isang paghahayag kay Propetang Joseph Smith, pasasalamatan ninyo ang Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bagay at walang bagay na magagawa ang tao na makasasakit sa Diyos o wala sa kanino man ang pag-aalab ng kanyang poot maliban sa iyong mga hindi kumikilala sa kanyang ginawa sa lahat ng bagay. Sa aklat ni Mormon, sinabihan tayong mabuhay na nagpapasalamat araw-araw sa maraming awa at pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Ano man ang ating sitwasyon, maraming dapat ipagpasalamat ang bawat isa sa atin. Kung titigil lang tayo sandali at pag-iisipang mabuti ang ating mga pagpapala. Napakagandang panahon ito para mabuhay sa mundo. Kahit maraming mali sa mundo ngayon, marami namang bagay na tama at mabuti. May mga mag-asawang nagtatagumpay, mga magulang na mahal ang kanilang mga anak at nagsasakripisyo para sa kanila. Mga kaibigang nagmamalasakit at tumutulong sa atin. Mga gurong nagtuturo. pinagpapala ang ating buhay sa napakaraming paraan. Mapapasigla natin ang ating sarili at maging ang iba. Kapag tumanggi tayong manatili sa pag-iisip ng masama at magkaroon ng pasasalamat sa ating puso ng utang na loob. Kung maibibilang ang kawalan ng utang na loob sa mabibigat na kasalanan, maibibilang ang pasasalamat sa pinakamabubuting katangian. May nagsabi na ang pasasalamat ay hindi lamang pinakamabuti sa lahat ng katangian, kundi nangunguna ito sa lahat. Paano tayo magkakaroon ng pasasalamat sa ating puso? May sagot dyan si Pangulong Joseph F. Smith, ika-anim na pangulo ng simbahan. Sabi niya, ang taong mapagpasalamat ay maraming nakikita sa mundo na dapat ipagpasalamat at para sa kanya, mas maraming mabuti sa mundo kaysa masama. Daig ng pag-ibig ang selos at inaalis ng liwanag ang kadiliman sa kanyang buhay. Pinagpatuloy pa niya, sinisira ng kayabangan ang ating pasasalamat at pinapalitan ito ng pagkamakasarili. Mas masaya tayong makasama ang isang mapagpasalamat at mapagmahal na kaluluwa. At dapat nating tiyakin na magkaroon sa pamamagitan ng mapanalangin buhay ng pasasalamat sa Diyos at sa tao. Sinabi sa atin ni Pangulong Smith na ang mapanalangin buhay ang susi sa pagkakaroon ng pasasalamat. Ginagawa ba tayong masaya at mapagpasalamat ng mga material na pag-aari? Siguro ay panandalian lamang. Gayunman, yung mga bagay na nagbibigay ng malalim at tumatagal na kaligayahan at pasasalamat, ang mga bagay na hindi mabibili ng salapi. Ang ating pamilya, ang ebanghelyo, mabubuting kaibigan, ating kalusugan, ating kakayahan, ang pagmamahal sa ating ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang nakalulungkot, ito ang ilan sa mga bagay na binabaliwala natin. Isinulat ng English author na si Aldous Huxley, karamihan sa mga tao ay halos walang hanggan ang kakayahang baliwalain ang mga bagay-bagay. Madalas nating baliwalain ang mismong mga taong dapat nating pasalamatan. Huwag na nating hintayin maging huli ang lahat bago tayo magpasalamat. Patungkol sa mga mahal sa buhay na nawala sa kanya, nagpahayag ng pagsisisi ang isang tao sa ganitong paraan. Naaalala ko ang masasayang araw na yon at madalas kong pangaraping pasalamatan ng mga patay na rarapat ibigay sa kanila at bihira nilang matanggap ito. Ang pagkawala ng mga mahal sa buhay ay halos hindi natin maiwasang ipagdamdam. Bawasan natin ang gayong pakiramdam hanggat kaya natin sa pamamagitan ng madalas nating pagpapahayag ng pagmamahal at pasasalamat sa kanila. Hindi natin alam kung kailan magiging huli ang lahat. Ang mapagpasalamat na puso kung gayon ay dumarating sa pamamagitan ng pasasalamat sa ating Ama sa Langit para sa kanyang mga pagpapala at sa lahat ng idinulot sa ating buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Kailangan dito ng sadyang pagsisikap hanggang sa talagang matutuman lang tayo at magkaroon ng pasasalamat. Madalas tayong magpasalamat at sadyang nais nating magpasalamat. Ngunit nalilimutan nating gawin yon. O hindi lang natin ginagawa talaga. May nagsabi na ang pasasalamat na hindi ipinahayag ay parang nagbalot ng regalo na hindi ito ibinigay. Kapag naharap tayo sa mga hamon at problema sa ating buhay, kadalasan ay hirap tayong magtuon sa mga pagpapala sa atin. Gayunman, kung masigasig tayo magsasaliksik at maghahanap, madarama at makikita natin kung gaano na ang naibigay sa atin. Ikukwento ko sa inyo ang isang pamilyang nakakita ng pagpapala sa kabila ng mabibigat na problema. Ito ay isang kwentong nabasa ko maraming taon na ang nakalilipas at tinandaan ko dahil sa mensaheng ipinararating nito. Isinulat ito ni Gordon Green at lumabas sa isang magazine sa Amerika mahigit 50 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Gordon kung paano siya lumaki sa isang sakahan sa Canada, kung saan kinakailangan nilang magkakapatid na magmadali pa uwi mula sa eskwela, samantalang naglalaro ng bola at nagsusiming pa ang mga ibang bata. Gayunman ang kanyang ama ay may kakayahang ipaunawa sa kanila na may kabuluhan ang kanilang ginagawa. Totoo ito, lalo na sa pagkaraan ng anihan na nagdiriwang ng Thanksgiving ang pamilya. Dahil sa araw na yon, ipinasulat sa kanila ng kanilang ama ang lahat ng mayroon sila. Sa umaga ng Thanksgiving, dinadala sila nito sa silong ng bahay na may mga barilis ng mansanas at beets, mga carrot na nakabaon sa buhangin, at patong-patong na nakasakong patatas, gayon din ang mga gisantes, mais, sitaw, jelly, strawberry, at iba pang pagkain na kapreserba na pumupuno sa mga estante nila. Pinabilang niyang mabuti sa mga bata ang lahat. Pagkatapos ay nagpunta sila sa kamalig at tinantya kung ilang tonelad ng dayami ang naroon. At gaanong karaming bigas ang nasa bangan, binilang mga baka, baboy, manok, pabo at pato. Sabi ng ama nila, gusto nilang makita kung gaano sila kahanda. Ngunit alam nila na gusto talaga niyang maunawaan nila sa araw ng kasiyahang iyon kung gaano kasagana sila pinagpala ng Diyos at ginantimpalaan ang lahat ng kanilang pagsisikap. Sa huli, pag-upo nila sa pagkaing inihanda ng kanilang ina, ang mga pagpapala ay isang bagay na kanilang nadama. Gayunman, ipinahiwatig ni Gordon na ang naaalala niyang Thanksgiving na pinasasalamatan niya ng malaki ay ang taon na tila walang wala silang pasalamatan. Maganda ang pagsisimula ng taon. May natira silang dayami, maraming binhi, apat na baboy at may kaunting perang na itabi ang ama nila para makayanan itong bumili ng isang hay loader. Isang napakagandang makina na pinangarap magkaroon ng halos lahat ng magsasaka. Yun din ang taon na nagkaroon ng kuryente sa bayan nila. Kahit hindi sa kanila, dahil hindi nila kayang magbayad nito. Isang gabi na maraming nilalabahan ng ina ni Gordon, pumasok ang kanyang ama at pumalit sa paglalaba at pinagpahinga at pinanggatsilyo ang kanyang asawa. Sabi niya, mas matagal ka pang maglaba kaysa matulog. Baka naman bumigay na tayo niyan at kailangan na nating magpakabit ng kuryente. Kahit natuwa sa ideya, napaluha siya nang maisip niya ang hay loader na hindi na mabibili. Kaya ikinabit ang kuryente sa kalye nila noong taon na yon. Kahit hindi kagandahan, bumili sila ng washing machine na kusang naglalaba at maliliwanag na bombilya ng ilaw na nakabitin sa kisame. Wala nang mga lamparang pupunuin ng langis, mga mitsyang puputulin, maruruming chimney na huhugasan. Itinabi na sa itaas ng bahay ang mga lampara. Ang pagdating ng kuryente sa sakahan nila ang halos huling mabuting bagay na nangyari sa kanila sa taong iyon. Pausbong pa lang ang kanilang mga tanim sa lupa, nagsimula ng umulan. Nang bumaba ang tubig, wala nang natirang tanim kahit saan. Muli silang nagtanim, ngunit sinira ng mga ulan ang kanilang tanim. Nabulok sa putik ang kanilang mga patatas. Ibinenta nila ang ilang baka at lahat ng baboy at iba pang hayop na kanilang inaalagaan sa napakababang halaga. Dahil yun lang ang kinakailangan gawin ng lahat. Ang naani lang nila sa taong yon ay isang bungkos ng singkamas na nakaligtas sa mga bagyo. Pagkatapos ay Thanksgiving na naman. Sabi ng kanilang ina, siguro kalimutan muna natin ito ngayong taon. Walang natira sa atin ni isang gansa. Gayunman, sa umaga ng Thanksgiving, dumating ang ama ni Gordon na may dalang lalaking kuneho at ipinaluto ito sa kanyang asawa. Masama ang loob na sinimulan niya ang trabaho na ipinahihiwatig na matagal niyang lulutuin ang matigas na kuneho. Nang mailagay na ito sa hapag na may ilang singkamas na naani, ayaw kumain ng mga bata. Umiyak ang ina ni Gordon. Pagkatapos ay may ginawang kakaiba ang kanyang ama. Umakyat ito sa itaas ng bahay kumuha ng lamparang langis, dinala ito sa hapag at sinindihan. Pinapatay niya sa mga bata ang mga ilaw na dekuryente. Nang lampara na lang ang naroong muli, hindi sila makapaniwala na gayong palakadlim dati. Nag-isip sila kung paano nila nagawang makita dati ang anumang bagay nang walang maliliwanag na ilaw na dekuryente. Binasbasan ang pagkain at kumain ang lahat. Pagkatapos kumain, tahimik silang naupong lahat. Isinulat ni Gordon, sa kaunting liwanag ng lumang lampara, muli kaming nakakita ng malinaw. Masarap ang kain namin. Lasang pabo ang lalaking kuneho at yun ang pinakamasarap na singkamas na naalala ko. Ang aming tahanan, sa kabila ng lahat ng kulang dito, ay napakasagana sa amin. Mga kapatid ko, ang pasasalamat ay mainam at kahanga-hanga. Ang pagpapakita ng pasasalamat ay kabutihang loob at marangal. Ngunit ang mabuhay ng may pasasalamat tuwina na sa ating puso ay ang maabot ang langit. Sa pagtatapos ko ngayong umaga, dalangin ko na higit sa lahat ng iba pang pinasasalamatan natin, naway lagi nating ipakita ang pasasalamat natin sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ang kanyang maluwalhating ebanghelyo ay may sagot sa pinakamahihirap na tanong sa buhay. Saan tayo nagmula? Bakit tayo narito? Saan pupunta ang ating espiritu pagkamatay natin? Ang ebanghelyong yan ay naghahatid ng liwanag ng banal na katotohanan sa mga nabubuhay sa kadiliman. Tinuruan niya tayong manalangin. Tinuruan niya tayo kung paano mabuhay. Tinuruan niya tayo kung paano mamatay. Ang kanyang buhay ay pamana ng pag-ibig. Pinagaling niya ang may sakit. Tinulungan niya ang naapi. Iniligtas niya ang makasalanan. Sa huli, mag-isa siyang nanindigan. Nag-alinlangan ng mga apostol, ipinagkanulo siya ng isa. Sinaksak ng mga sundalong Romano ang kanyang tagiliran. Pinatay siya ng galit ng mga tao. Subalit o maalingaw-ngaw ang kanyang mahabaging mga salita mula sa burol ng Golgota. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sino ang taong ito ng kalungkutan at sanay sa hapis? Sino ang haring ito ng kaluwalhatian? Ang Panginoong ito ng mga Panginoon. Siya ang ating guro. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang mayakda ng ating kaligtasan. Siya ay nagaanyaya. Magsisunod kayo sa akin. Inuutos niya, humayo ka. At gayon din ang gawin mo. Nakiusap siya, tuparin ninyo ang aking mga utos. Sundin natin siya. Tularan natin ang kanyang halimbawa. Sundin natin ang kanyang sinabi. Sa paggawa nito, binibigyan natin siya ng banal na kaloob na pasasalamat. Taimtim at taos puso kong dalangin na naway makita sa buhay natin ang kagilagilalas na katangian ng pasasalamat. Naway tumagos ito sa ating pinakakaluluwa ngayon at magpakailanman. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo na ating tagapagligtas. Amen.
Rejoice in the day of salvation, Lord. Our dear and kind Heavenly Father,
mahal namin at mabait na Ama sa langit, sa aming pagtatapos sa session na ito, puno ang aming puso ng pasasalamat. Pinapasalamatan namin ang mga pagpapala na tinanggap namin mula sa inyo. Pinapasalamatan po namin ang pinanumbalik na Ebanghelyo sa aming pamilya. Pinasasalamatan namin ang mga buhay na propeta, sa mga 12 apostol. Hiniling po namin ang pagbabasbas para sa kanila sa aming paglisan sa pulong na ito. Basbasin niyo po kami ng inyong espiritu. Basbasin niyo po kami na magkaroon ng kahandaan na gawin ang lahat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ito ang broadcast na ikasandaan 82nd taunang palang pangkalahatang konferensya na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay inihandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay sinahimpapawid bilang pampublikong servisyo ng Bonneville Distribution. Ang anumang reproduction, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programang ito na walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.